As we look into the
eyes of Timoteo Bing, makita tayo tipada tayong anak ti Dios, agtakter iti abay tayo, sakbayaw na itao tayo. Takkelagun daway dagiti agasawa ang kabael nga ganak, amang tedi ti bagi, kadagiti espiritu ng anak ti Dios. Mamati tayo iti pamilya, kinamati tayo iti ubing. Nung may paska iti ubing kadagiti agasawa, tungtong palen da ti paset ti plano ti nalaing ang itan nga ama, amang yag dagiti ubing iti daga, kinunati apo, dito iti aramid ken gloriak. Mangipatungpal iti immortalidad kinagnanayon abiyag ti tao. Sakbay ti saan nga ipapatay, masapul pay ti ipapatay. Pinukel ti Dios ti pamilya. Ti pamilya ti sentro ti plano ti nailangitan nga ma dito itaga ken iti agnanayon. Kalpasan ti panagtipon dadan ken iba mabasa ti scripture. Ket binendisyonan ni dati Dios ken inbilin na agbunga ken agpado ken panwenyo ti daga. Dagiti propeta ken apostol ita indeklarada. Ti umuna abilin ti Dios kada adan ken iba. May panggep iti kabaylanda ng agbalin nga naganak. Ipakdaarmi at ibilin ti Dios kadagiti anak na kagpado ken punwenda ti daga masurusurot pa ilaeng. Dito'y abilin di pa nalipatan weno impakni iti simbahan ni Jesucristo dagiti santo iti udi ng aldaw. Ipeksami ti nalaos a panagyaman mi kadagiti agasawa nang runa dagiti asawa mi iti ayat da nga ganak. No kaano keno panuti anak da, buko da panggedeng dagiti agasawa kenti apo. Sagrado dagito'y panggedeng, panggedeng ang masapo lakanaag itinapudno kararag ken aramide na si papamati. Nabayag basitin nga imbingklay kanyak ni Elder James O. Mason dito'y nga istorya. Takal lang iti panakipas nga iti may kainem nga anak mi. Iti panang matmat ko ito'y napintas. Barong obing mi iti nursery. Kalpasan iti panakipas ngay na. At danangeg ko ang nagkuna. At dapat sumarano kahit lalakin to. Nagtarayak at nagsubli iti kama iti asawak ang nakapsod pa'y. Ketimbagak ti damag. Mitdot adarikmat. Tinawen ang nagururay, dagiti Mason iti dadateng ti may kapito ng anak da. Talo, upat, lima, inyem, pito, atawen ti limabas. Kamaudyanan na, kalpasan ti walo atawen, na yanak ti may kapito alalaki. Dito'y tiladawan, kalpasan ti talupulo, ket pito atawen. Ito'y Abril, indeklara ni President Thomas S. Monson, adda iti pagrukudan ti simbahan, adanda ni kapada ti pangrukudan ti gimong, ngamita dakkelen ti panakaigidyan tantayo, ket dumakdakkel pa'y. Ti mangisalakan ita'y tatao, inladawan na itibagin ang adda ti lubong, ngayon saan para alubong. Mabalin tayo met diagyan iti lubong. Ngayon saan para alubong. Ta dito'y suruten ti palso konsepto ken palso panorsuro ken agtalina ed ang napudno iti bilin ti Dios. Ado ati mek ti lubong ita ti mang tagibasit ti panaganak wenno agkontrol wenno limitaranda ti anak da. Imbaga ti balasang ko ti blog ti Kristiyano ngay na dito'y kapamatian halimat ni anak na kinana. Ti idadakkel ito'y akultura narigat ti agsangkir iti pamati iti Biblia iti kinaina. Nababati tukad dagiti ubing iti kolehyo. Nabababangem iti panagbiag panyaga. Nabababangem ti kabailan nga aglagay iti rabii. Nabababangin panag-gym. Nabababangin iti trabaho kayat mo. Sanayin na yun. Saan ang paglangayan ti kinay na? May sa rebengen. di kaya gornong iti ubing gaputa na pinpintas da ngayon iti selyo. Sana basta aramid no adda panawin yo. Inta ti Diyos ti paganak mo. Saan analak ati madaan anak? Ado iti aldaw ang narikot. Naglogan iti bus ti ubing nga ina, pito ti anak na. Dinamag ti driver. Anak mo amin dagitoy? Wano yung kayag pipiknik? Anak ko amin, insumbat na, ken sana piknik. Masansan na sulod-sulod ti lubong. Anak mo amin dagitoy? Agyaman kami iti panagbangon yung iti sanktuaryo, iti pamilya, iti simbaan, apakaidayawan dagiti ina. Iti nalintag nga ama, awan ti balikas, pangipeksa, iti yaman ket ayat na, iti di magatada na sagot ti asawa na anang pasngay, ken nagaywan kadagiti ubing. Dapay padas ni Elder Mason na sa magmamano, alawas kalpasanti kasarda, apang idaduma at ipagribingan iti pamilyana, kinunana. Nagsalitaan mi kan ni Marie at tapno makastrekak iti medical school, masapol nga ituloy na ti agtrabaho. Nupay sana kastoy iti kayat mi nga ramiden, sumarunon to dagiti ubing. Iti panagbasbasak iti magasin iti simbahan iti balay dagiti dakkel ko. Nakita ti artikulo ni Elder Spencer W. Kimball gadda di iti korum ti sangapulo ketua anay sentro iti agasawa. Kunan ni Elder Kimball, may sasagrado pagribingan ti managado ken panang puno ti lubong. Asidek ti balay dagiti dakkel ko iti church administration building. Nadardarasa ka na pa ni ti opusina kaya 30 minuto. Kalpasan na nabasak ti artikulo na sarakak iti bagi ka sinawak ni Elder Spencer W. Kimball iti tugaw. Sana nalakan iti kastoyta. Inlawlawag ko kaya't ko ti agbali na doktor. Awan pumuspusan no di naguray mi pa yung agpamilya. Naado sa nagdengeg ni Elder Kimball sa naaluman ay asimong bat. Brother Mason, kaya't nga ta ti Apo, supringem, ti may sana pateg abiling na, tapno agbalin ka, doktor. Babaeng titulong ti Apo, maadaan ka iti pamilya, kaya makapagbalin ka, doktor. Biyan na ti pamatim. Intuloy ni Elder Mason, naipas nga iti inaunang anak mo inakurang ang makatawin kalpasan na. Napasnek kami, nagtrabaho ka ni Marie, katinoktan ti Apo, titawin ti Langit. Naadaan na giti Mason, ti Dwapeng anak, sakpay na graduada doktor, upatatawin, kalpasan na. Saan na natalangit ti ekonomiya, ita, iti lubong, kat pagduaduan ti gasto. Iti sa pasapa kong pronansya, it is April, kinunay President Thomas S. Monson, nagproblema kayo iti gas 20 pamilyayo, ipanamnamak asaan ang nakababain tiyag sa limet-met kinagornong. Gagangay kadag ito'y narikot na panawin tipo nagtunos yo ti mga dalyo kag sakripisyo kinaramid itinarigat na pangideng. Ti sumurot sa salutsot ni Elder Kimball yan at ti pamatim. Iturong na tayo iti scripture. Saan nga ti minuyungan iti Eden, tinangipas nga ida Adan ken Eva ti munang anak ta. Iti papanaw da iti Ardin, nagtrabaho da Adan ken Eva iti daga. Amamu ni Adan ti asawa na, ket nagpas nga iti anak. Adan ti pamati anang ituloy, nagpaado ken napuno ti lubong. Saan nga iti balay da iti Jerusalem, nga da balitok, pirak, kinapatay gabambanag, tinangyan na kandalihay, kinsaraya, nga daan pamati, kada Jacob, kin Joseph. Iti kabakiran. Nagsao ni Lihay, kini Jacob, nga inaon ng anak ko. Iti panawin, iti panagsagabak. Kinunan ni Lihay, kini Joseph. Uray na nakanaka iti kabakiran ni pinagtutuok mi. Wen ti kinalida iti tinangi paska iti inayo kada kayo. Iti libro ti Exodo, nagasawa ti lalaki ken babae, ken si Papa Mati, anadaanda iti lalaki. Awan ti senyal ti panangawat, ti ridaw ti panakaypas ngay na. Inlimeng daga po ta, inbili ni Paraon, nga amin na kay papas ngay alalaki ng Israelita, may beleng iti karayan. Mamuoyon ti pakabuklan ti istorya. Nakadungdung o anay kabal ti maladaga ti lakasa na ramid ti bulrashes, ni paano iti karayan, akinita ti kapsat na, nasarakan ti babae nga anak ni Paraon ken inaywan na ti bukod na ngay na kasnars. Naisobli ti malaidagay ti anak ni Paraon. Ngay nala na akas anak ken inawagan na ti Moses. Iti may patpateg nga istorya iti maladaga. Awan ti barbaro iboy ti pagtakaraknan weno dekorasyon ti indayon kulong lang para ti may isalakan ti lubong. Ti kasayaatan na panawin, ken ti kadaksa na panawin. Dagitipod nung asanto ti Diyos asip pampamati, di na nakalipat. Impak ni when no binaybean, tibili ti Diyos ng agpado. Ken mang punoy ti daga. Ipasnek tayo ti mamati. Ang mga mo ti mang gedeng numano ti anak. Ken no kaano adagiti agasawa ken ti apo. Ti mang ikedeng. Di tayo kadingan, tinadumaw, ito yabanag. Sensitibo pagsaritaan, panagsikog, tamabalin ang nasakit, itibiyag, dag itinalintay ka babae, ngawa na tigundaway, mga sawa, kinmadaan, tipamilya. Kada kayo natakne nga babae, hamuti na ilangitan nga matikararag kentarigagayo, anya ayaman mi, tinaisangay apang pangaringyo, apakairamanan, iti panagtrabahoyo, kadag iti ubing, ang makasapol iti pamati ken tibkaryo. Iti panagsikog. Nasakit met a pagsaritaan kadag iti nalinteg a Paris. A nagasawa ken nakaduktal. A di tamabalin ti aganak agsisiganda unay wenno. Agasawa ng plano ti madaan iti dakkel a pamilya. Ken a pagasatan da iti basbasita pamilya. Sana kanayin ang mailawalawag tayo dito, tibiyag tayo ditoy. Nadaduma, kasla sana patas tibiyag. Nang runan, nung kadaklan ti tarigagayo, ket mismo kas itibilin ti Apo. Kas katulungan ti Apo, ipanamnamak kada kayo ng awan duwa-duwa dito ekari. Dagiti na pud na miyembro at dagita problema da. Tubeng ti out, dahiti bendisyon ti agnanayin na kalaysa. Ken priesthood, ito'y abiyag nga umawat ti amin anay kari. A bendisyon ti agnanayon, bayat ti panang tungpalda, iti karida iti Diyos. Imbaga kanyak ni President J. Scott Dorias si Peru Lima, West Mission ti Historiada. Kinunana, nagkasar kami kini Becky, 25 tawenen, tinapalaba sa pulos di kami nadaan. Wendo naka-adaptar ti anak. Nagakarakar kami. Makaupay kin na sa ayam na duma ti panangyam mumi. Ti bagay mi, ti baro papanan mi. Mas daw, ti membro ti ward na apeng awan anak mi. Saan lang ay siso ti mas daw. Di mawagan na ka bishop. Parang nag ti membro ti ward na awan ti padas ko ti ubing. Kaya nagtutubo. Nagyaman na kadakwada at panakanunong da kanya. Ken dinawat ko kadakwada, palubusan da kamang sana amang riyan na dagitibing. Si Ayat da nagtungpal. Naguray kami, imawat iti panirigan ken nakaadal nga ganos. Kalpasan ti 20 ken 5 atawen ti kailaysami, imay ti milagro nga ubing tibiyag mi, inadaptar mi, inikol nga agtawen ti 2 sa kay papas ngayon ni Nikolay. Daydayawin da kami dagit sa ngayon di kadagit napipintas nga apoki mo, apoko mi. Agkatao dakit kinuna, anak mi ida. Nagbiag kami nga agpasanod. Kakabsat, di tayo kumagbali na mga ipapanit itong galmisa. Iti sagrado kan pribado paribingan. Kat inala ni Jesus ti ubing. Nagititagyak na, kit kinunana, asin naman nga umawit iti kakastang abing itinagan ko, awatin dak. Asino man nga umawat kanyak, kastamit anang ibaon kanyak. Anya na nagpatega bendisyon kada kami, ngay mawat iti anak. Anya na napintas asagot, nga awatin dati yung anak, dapat ibalayo. Pakumbaba ka nagkararag tayo, maawatan tayo, kinawatin na ibilin ti Diyos. Natal na dumngay iti timik, iti nasantuan ng Espiritu. Dagiti pamilya, ti sentro ti agnanay na plano ti Diyos. Paneknikak, tidakila sagot, dagiti anak, kiniti ragsak. Ngay sa sangpet kada tayo, iti abiyag, kiniti kinagnanayon, itinagan ni Yesu Kristo. Amen.